Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы.
Сәлеметсіз бе, радио тыңдарман. Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.
Киелі кітапта Пилат басты діни қызметкерлерді, рубасыларды, халықты шақырып алып, Иса өлім жазасына кесетінде ешқандай қылмыс жасаған жоқ қой десе де, халық көнбей оны өлім жазасына кесуді талап еткені айтылған. Бүгінгі әңгіме Исаға өлім жазасын бергені жайында болмақ. Хабарды Арыстан бауырымыз жүргізеді.
Армысыз ардақты ағайын, егер кінәлі болмасаңыз да, сізге айып тағылса, қандай күйде болар едіңіз? Ал Исаны өз халқы айыптап, патшаның алдына апарып, оны өлтіруін талап етті. Бүгінгі хабарды Жохан жазған ізгі хабардың 18-ші тарауы 39-40 аяттармен бастаймын. Онда былай делінген: Пилат халыққа қарап құтқарылу мейрамына өз салттарың бойынша бір тұтқынды босатып жіберемін. Сендерге яхудейлердің патшасын босатып беруімді қалайсыңдар ма? Сонда олар: бұны емес, Барабаны, деп қатты айқайлап жауап берді. Ал Бараба ұлтшыл қарақшы болатын. Енді Лука жазған ізгі хабар 23-ші тарау 19-дан 22-ге дейінгі үзіндіге назар аударыңызшы. Бараба қалада бүлік шығарып, кісі өлтірген үшін түрмеге жабылған еді. Пилат Исаны қоя бермекші болып, қайтадан даусын көтере сөйледі. Бірақ олар: айқышқа шегеленсін, айқышқа, деп шулап кетті. Пилат оларға үшінші рет: сонда ол қандай қылмыс жасады? Мен одан өлім жазасына кесетіндей ешқандай кінә таппай тұрмын. Сондықтан оны дүре соқтырып, босатып жіберейін, деді. Осыдан кейін Пилат Исаға дүре соқтырды. Бір топ жасақшы тікенді бұтақшалардан тәж өріп, оны Исаның басына кигізіп, бір қан қызыл шапанды үстіне желбегей жапты. Олар Исаның алдына тұра қалып, яхудейлердің патшасы жасасын, деп шапалақпен бетінен ұра берді. Жохан жазған ізгі хабар 19-ші тарау 1:13. Бетіне түкіріп, қолындағы таяғын жұлып алып, сонымен басына ұра берді. Матай жазған ізгі хабар 27-ші тарау 30-ші аят. Ал Жохан жазған ізгі хабар 19-ші тарау 4-тен 12-ге дейінгі үзіндіде былай дейді: Пилат қайтадан сыртқа шығып Яхуда басшыларына: қараңдар, мен оны сендерге әкеле жатырмын. Одан ешқандай кінә таппай тұрмын. Соны біліңдер, деді. Иса басындағы тікен тәжімен, үстіндегі қырмызы шапанмен сыртқа шықты. Пилат яхудейлерге: қараңдар, сол адам мынау, деді. Басты діни қызметкерлер мен олардың сақшылары Исаны көргенде айқышқа шегеленсін, айқышқа, деп айқай салды. Пилат оларға: оны өздерің алып айқышқа шегелеңдер, себебі мен одан ешқандай кінә таппай тұрмын, деді. Яхудей басшылары оған: біздің Таурат заңымыз бар, сол бойынша ол өлуге тиіс, себебі ол өзін Құдайдың рухани ұлымын, деп жүр, деді. Пилат осыны естігенде бұрынғыдан бетер қорқып кетті. Сарайға қайта кіріп Исадан: сен қайдан шыққансың, деп сұрады. Бірақ Иса оған жауап берген жоқ. Сонда Пилат: менімен сөйлескің келмей ме? Сені босатып жіберу де, айқышқа шегелетіп өлтіру де менің билігімде екенін білмейсің бе, деді. Иса оған: көктен берілмесе, маған билігіңіз жүрмес еді. Сондықтан мені ұстап бергеннің кінәсі сіздікінен де үлкен, деп жауап қайтарды. Осы сөзден кейін Пилат оны босатып жіберуге тырысты. Бірақ яхудей басшылары: егер оны босатып жіберсеңіз, Рим патшасының досы емессіз. Өзін өзі патшамын деген әркім Рим патшасына қарсы, деп айқай салды. Енді ештеңе істей алмайтынын, керісінше халықтың толқуы өршіп бара жатқанын көрген Пилат су алдырып, жұрт алдында қолын жуып тұрып: мына әділ адамның төгілетін қанына мен кінәлі емеспін. Бұл сендердің істерің, деді. Бүкіл халық: оның қаны біздің және ұрпақтарымыздың мойнында болсын, деп жауап берді. Сонда Пилат халықтың көңілінен шыққысы келіп, оларға Барабаны босатып берді. Ал Исаны айқышқа шегелеп өлтіру үшін жасақшылардың қолдарына тапсырды. Осылайша Ишайя пайғамбардың 700 жыл бұрын Мәсіх туралы жазған мына сөздері орындалды. Ол зорлық-зомбылық көріп қиналды, алайда аузын ашпады. Оны тоқты сияқты сойылатын жерге алып барды. Ол қырқылып жатқанда үні шықпайтын қой секілді тіс жармады. Ишайя пайғамбардың кітабы 53-ші тарау 7-ші аят. Ишайя пайғамбар Иса Мәсіхтің айтқан мына сөздерінде жазған болатын. Арқамды ұрып соққандарға тостым, сақалымды жұлғандарға екі жағымды ұсынып, бетімді балағат пен түкіріктен жаппадым. 50-ші тарау 6-ші аят. Біз діни қызметкерлердің киелі де әділ Иса Мәсіхті қинап өлтіргенде, өздері білмей пайғамбарлық сөздерді орындағанын көрдік. Басты діни қызметкерлер неліктен Иса Мәсіхті өлім жазасына кесті? Өйткені олар оның айтқан шындығын көтере алмады. Исаның шындығы олардың екіжүзділігі мен зұлымдығын әшкерледі. Исаның өзі шындық болған. Осы дүниеге нұр келді, алайда адамдар түнекті артық көрді. Өйткені жасап жүрген істері зұлымдық болған. Адамдар нұрды жек көргендіктен оны жоюға тырысты. Киелі жазбада осы жайында былай делінген. Нұр түнекте жарқырайды. Ал түнек нұрды жеңе алған емес. Бұны осы дүниелік билеушілердің біреуі де ұққан емес. Ұққан болса, олар ұлылықтың иесін айқышқа шегелеп өлтірмес еді. Ол бұл дүниеде бар еді, бірақ әлемді жаратқан сол болса да, адамдар оны таныған жоқ. Өзі таңдап алған халқына келгенімен, олар оны қабылдамады. Бірақ оны қабылдап, оған сенім артқандардың бәрін ол Құдайдың рухани балалары болуға құқықты етті. Жохан 1-ші тарау 5-ші аят, Қорындықтардың 1-ші хаты 2-ші тарау 8-ші аят. Және Жохан жазған Исхабар 1-ші тарау 10-12-ші аяттар. Дәуіт пайғамбар Иса Мәсіх туралы аяқ қолдарымды түйреп жаралады деген сөздерін адамдардың жүзеге асырғанын көріп тұрмыз. Енді Исаның азап шегіп, айқышқа шегеленгенін Құдайдың адамзатты құтқару жоспарының қалай орындалғанын көрейік. Исаның заманында Рим патшалығында кейбір қылмыскерлерді арнайы жасалған айқышқа шегелеп өлтіретін. Осындай өлім айқышқа шегелену деп аталған. Мұндай ауыр жазаға ең жаман қылмыскерлер тартылатын. Бәлкім кейбіреуіңіз Құдай неліктен әділ құтқарушы Мәсіхке осындай азапты да ұятты өліммен өлуге жол берді деп таң қалып отырған шығарсыз. Күнә өте сұмдық қылмыс болғандықтан Иса сол үшін өлу керек болды. Күнә бүкіл адамзаттың үлкен мәселесі. Біз бәріміз күнәһармыз. Біздің күнәларымыз киелі де әділ Құдайды ренжітеді. Егер Құдай менің және сіздің күнәңізді өзінің әділдігіне нұсқан келтірмей кешіргісі келсе, онда ол бізге әділ жазаны тартқызу керек. Құдай басқа жолмен күнәні кешіре алмайды. Құдай әділ төреші. Ол әрбір күнәні жазалауы тиіс. Ал күнәнің жазасы өлім мен тозақтың мәңгі сөнбес оты. Күнәнің құны толық төлену керек. Сондықтан ізгі хабар біздің күнәларымызды толық өтеу үшін Құдайдың бізге әділ құтқарушыны жібергені туралы қуанышты жаңалық. Сол әділ құтқарушы Иса. Ол біздің күнәларымыз үшін жазаланып, бізді Құдайдың қаһарынан құтқару үшін келді. Енді Інжілден Исаның айқышқа шегелену туралы әңгімені оқиық. Сонда Пилат олардың дегеніне көніп, Исаны айқышқа шегелеп өлтіруге бұйырды. Сонымен жасақшылар Исаны ұстап алып кетті. Ол айқыш ағашын өзі арқалап, қаладан шықты да Маңдай төбе деп аталатын жерге қарай бет алды. Мұның жергілікті аты Голгота. Жохан жазған Исхабар 19-ші тарау 16-17-ші аяттар. Олар Исаны жазалайтын жерге айдап бара жатқанда, даладан қалаға келе жатқан Шимон есімді күренелікті ұстап алып, оған айқыш ағашты арқалатып, Исаның соңынан көтертіп қойды. Исаға өте көп халық ілесіп, көптеген әйелдер жоқтау айтып, еңірей жылап келе жатты. Жасақшылар Исамен бірге Екі қылмыстыны да өлтіруге алып бара жатты. Олар маңдай төбе деген жерге келгенде, Исан айқышқа керіп шегелеп көтеріп қойды. Сондай ақ екі қылмыскерді де біреуін оң, екіншісін сол жағына айқыша ағаштарға керіп шегелеп көтеріп қойды. Сонда Иса көктегі әкесіне сыйынып, әке, оларды кешіре көр, олар не істеп жатқандарын түсінбейді деді. Халық сол жерде осының бәріне қарап тұрды. Басшылары тіпті Исаны мазақтап, мынау басқаларды құтқарыпты, егер ол Мәсіх, Құдайдың таңдаулысы болса, енді өзін құтқарып көрсін деп келе-келеді. Жасақшылар да Исаның қасына келіп, оған сірке суын ұсынып, егер яхудейлердің патшасы болсаңыз, өзіңізді құтқара көріңіз деп оны табалады. Лука жазған іс-хабар 23-ші тарау, 26-27 аяттар және 32-37 аяттар.